mukililelo na vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC
Mbuti na binu banso bisika bozwani bozali kolanda biso na banana na Congo Central na Mwika na Kasa Oriental na Mfilu na Congo Brazzaville na Ouidje na Angola Ngonga ya Zomi na Mwambe na Kinshasa pe Brazzaville bakisa ngonga moko na Est ya Ekolo Congo Democratique sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC epesameli binu na Edi Isango Tuzi lisungi ya Marius Munga puna sango pe Fatu Alimasi Kalala na PJ Elliot basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo Matanga ma ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville Clément Mwamba lelo na pale ya Congrès na Brazzaville. FMI, Fonds monétaire international et Kaniko pesa million kama mibale na tukumitano mitano ya ba dollar na Congo Brazzaville tokolanda yango awa.
Signature wana elini kolobate kwa makam na biso tu ya ba problème biso ba finance ebongi te tozali toujours na lettre d'intention et za ba réforme et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Bomoi ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu ezali na pasi. Baye société civile babwa kimbela
hotel te zandango ya ndako ya leta bakangiyo batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batang sabango
RDC Sengeli etiali bangali ya yambo ya botungi libongo ya mai na bozindo na banana yambo na sanza esuka Mbanu na yango nini na environnement tukulanda yango awa.
Soki pore ya awa, batu mingi bako kuma mwanda. Eza batu ya matadi ya boma. Bako vanda kuna te paske musale kosila pana bango. Mbako kita bango ni oswawa.
Ekolo Congo Demokratike zali na esika ya yolukumu na bukutani ya turisme na Madrid na Espanya. Marius Mounga, Ayambi Lelo, ministre ya tourisme Modero Ntsimba, Nanila Kanyabiso, Nabuzindo Tokolanda Yango Awa, Kasi Yambu na Yango, Sango na Bukuse na Marius Mounga.
Banzoto ya batokoleka mitano ba ebabumami na machete emonani lelo na mboka walele mpendume na ndelo ya ba province ya Nord Kivu mpe Ituri na ba kilometre 13 ya territoire ya Beni. Kuna na baloba ya société civile ya mboka Maimona, Bato baye babo mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli koyeba ete bobo mami ya bato mitano baye, bobakisa mi na bato basusu sambo baye babo mama ki mokulumwa lobi luleki na mboka mapendo mayele tango bautaki na bilanga. Bobo mi bato boye bozali kosalima atako province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Colonel Moko ya Mampinga ya bayi FARDC a bomami sima bitumba kati na bayi FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru et lobi bayi Bokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye bayi FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasimba minduki ya M23. Osengeli koeba ete, uto mobu moliki, bayi Mampinga ma FARDC, bazali ko bundisa, basimba minduki ya M23, bayi basakoli ete, bazali ko uta na ekolo Rwanda, pe bazali na lisungi, ya bamboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu e fongo laki lobi loleki le 24 janvier, misala ya kope sa batoma ngwele pona COVID-19. Batokoleka milion yoko bazelami na kozwa mangwele maye, lobi ministre provincial ya intérieur, pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na ba zone de santé tukumi sato na minei, kasi kaka ba zone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Ba zone misusu etikali e koki kozwa na ino mangwele te sikoyo po na maimatali bozangi Bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur mpe sécurité, atie pembeni pona mwatango moke, maire ya Ngomba Lubumbashi na province ya Okatanga, Ghislain Robert. Na mokanda ya butie ye pembeni, azali kofunda maire ya Ngomba Lubumbashi na kopesa mpasi na bayi police pona kotia kimia na mokolo ya botamboli ya bato na ville ya Lubumbashi mposo moleki. Mère ya Lubumbashi apesa kindingisa ete botambo libo ebo salima. Kasi mokolo moko kaka liboso ya mokolo ya marche, abimisa ki mokanda mosusu pona kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete, marche eye esalima ki mposo moleki epa iwapi bayi polisi babwaka ki bagaz lacrymogène. Batokoleka tuku mitano na mitano bazokaki mpe bakelimibeko misusu babetamaki. Botambo liboye bosalimaki na bayi FCCP Bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa Pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki mpona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afundama mpona maloba ya bokaboli mpe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango, bakani kokotisa bato koleka milio moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu mulobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali bokengi bwa momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobby na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi mingi bakonzi ya police bayeba pesa ki mitindo ya kobeta masasi. Lobby do leki elengi mobali yoko ya Lingomba Lucha abomamaki na masasi na quartier Kanzuli na territoire ya Beni ntango bayi police babetaki masasi pona kopanza bilenge bayi babimaki na balabala pona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri pe kosenga suka ya état de siège.
Matundu mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bakonzi ba ekolo Congo Brazzaville ba pesi lelo losako na na milulu ya matanga ya ministre ya yambo ya kala Clément Mwamba na pale ya Congrès ya Brazzaville. Clément Mwamba a kukunda malobi na tibiti mboka botama na etuka ya Lekumu akufaki na mibu tuku sambu na mwambi na Paris le 29 novembre mobu moleki. Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na yango, na RDC na Uganda le 9 février koya ekolo Congo démocratique esengaki mobu moleki pene na miliard minei na ndambo na Uganda pona mbeba ya kokotisa mampingama yango na mabele ma Congo pe ba Sudan yango kosala mbeba na ekolo Congo démocratique. FMI, Fonds monétaire international, et kaniko pesa million kama mibale na tuku mitano na mitano na yaba dollar na Congo Brazzaville, sango yango et pesa mina boulayi na Arsène Séverin.
Kolanda boyokani boye, FMI ekosunga Congo na lumbango na 90 million ya dollar. Wana eteni ya yambo, mpo Congo Brazzaville ezali kozela 263 milliards mia misolo mia sefa na mbula misato. Ministri ya kala, ya mambi mamu mbongo mpe kalaka monene ayebana na makambo mankita, Clément Mirasa, ayebisite esengeli mbula matai esala makasi mpo boyoka ni kati Congo na FMI eko mati na suka. Toyoka mwana mboka, Clément Mirasa.
Il faut tout l'anda makamboyo, bango ba kopesa kabiso, makamboyo biso tondimi, pumboka ebi manakati ya pasi. Tozela, bambula misa toyo eko yaka. Soki tobimi si mboka nakati ya krizi, wanangana kosepela. Yomoni makambolo kola korupsyon. Tulembi toko landa kangote, makambo ya madesho ya bana.
Nangambo na ye Vivian Manangu, mokambi ya palati, debout pour le Congo, a sepeli makasi ndenge FMI e kani kosunga Congo. Sika awa e sengele nde banambo kabasala mosala. Toyoka vie manangu.
Bon, ezali nouvelle ya kitoko pona mboka, parce que vous voyez que soki FMI a pesibisu mwa mosolo wana e koservi na wakambo e bele. To alaka naba difficulté pona ko financer budget na biso. Tout parce que vous voyez que FMI bazala kalokola mwa cautionnaire donc bango bato bazo pesa biso crédibilité
pona signature le Congo parce que ce qui est total bien bon wana et ça n'ango pas belété c'est même pas la moitié du budget à l'état na ne moko signature wana et ni ko lobate kwa makamna biso tout il y a pas problème biso ba finance et bongi et bongité tozali toujours na lettre d'intention wana qu'il faut be photo sala et ça la réforme et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Na bakalatie ya Brazzaville, banamboka pe bapesa ki makalisi na bango. Tolanda.
Bapesa ebele, bapesa muke, bapesa malajumi, bapesa malakama. Eloko ya malunga tomo na katempo, bato ya FMI wana. Makalisi na bango ezali bisoto zanase na kati ya pasi. Bango ba defisa kabiso mbongo mikolonyoso, bango ba li ya kalume ya wana.
Na to lobaka kaka to ali na esengote parce que oyo isusu yali ko manquer respect na biso ba congolais crise réalité parce que mbongo ali ebele mbongo ya ba towana bali na pouvoir lelo ba memi yango na mboka ya mindele wana ba benga ba paradis fiscaux
na mbula 2017 Congo Brazzaville na FMI ba yokanaki mpona misolomia 488 millions ya dollars. Kasimbula Matari elonga kite pe FMI a boyaki ko pesa mongo yango. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bomoyi ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu bozali na likama bayi société civile ba Bwakimbela mingi na Fiston Isemwami.
Boloko bonene ya ngumba Goma tungama pona kuyamba bakangami kama mibale na ndambu si mikolomie bato pene na nkoto misato batiame na bokangami na ndako eye esika kulale komi mpasi kolia pe pasi lotili kikutu ezate mainde koloba kutu te babundisi ba makoki mabomoto bakitaki na boloko boye mpe basepela ite na bomoi boye bakangami bazali kolekisa kuna balobi kokangama na boloko elingi koloba te konyokwama toyoka moko na bango dufina tabu
za hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangiyo batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango na mibali bazo tama mwa formation puisque place ba koti et sa place ya rééducation et sa place ya kobomate et sa place ya ko sala torture te or éduqué à côté azada moi mabe il faut abima azabo bale
natina ya likambulina John Banyene mokambi ya société civile ya tuka Nord Kivu asengi mula matari ya salan maso pote esilisa bonyo kwa mibona na boloko boye ngumba Goma pe kokogisa mayele ya kusalete bakangemi basala biloko lokola bilanga to pe boye ko libongo misala ya maboko pona kotala lolenge ni bakoki kobongisa bomo ya bakangemi pote bazali pe bato to landa lisusu John Banyene
nakamisi ke pona bakangami vraiment ba problème ça est belé ba problème ça est belé ezaka prison ya Munzenzete mais presque dans la prison nyoso ya province ya Nord Kivu ezaka ba problème la violation grave des droits humains ezaka ta ba prison ana eloko moto ko senga na ba konzi et que premièrement il faut bâtir kana ba budget na bango hein ligne moko oyo ki ko assister ba prisonniers po bango pe baza quand même na ba droit dede il faut batonga ba prison mosusu au moins que ba prison o toza na ango et ça le prix de 30 ans 50 ans mais démographie à population et je m'attaque quand même bango bazo zo ba disposition te po batonga ba prison mosusu à part ça na lobaki gouvernement il faut étirer ba budget hein ba ligne o et ko sale sa ba prisonnier ndeko lo ba na niveau central pe na niveau ya province parce que province yango pe il faut équiper ba prisonnier wana tout ça na ba elanga ya l'état na ba pays mosusu ba prisonnier ba sala ka ba misala po bazala bien
solo ba bundisi ba makoki mabomoto elongo na société civile bazali na mayele ya kobongola bomo ya bakangami na boloko boneni ya Munzenze kasi ebongi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki pe kounga bango pote bomoi bozali pona bato nyonso Goma Fiston Isimwami lolaka na Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
Ekolo Kongo Demokratike singili etia libangali ya yambu ya botungi libongo na mai muzindo na banana na Kongo Central yambo sanza eyi ya yambo esuka. Mbana yango nini na environnement. Nathalie Sekabuhoro akitaki na Mwanda Tulanda.
Kino suka ya sanza ya yambo, botiami ya libanga ya yambo, ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana, bosengeli, bosalema, elobi bongo ministre ya mambi matali transport. Pona ye, libongo liango lizali mpenza libakuli lamu, pona ekolo Kongo Demokratiki. Pambate, ekosala ete ba imboka bazwa misala mpeli susu ekotombo la nkita ya ekolo. Kasi, nangamu na bango, ba environnementaliste, to banganga mayele, batala kalibanda liyabo moe, bazali kosenga ete botongi bwango, bo salema na mayele mingi mpe, botala mbando na libanda liyabo moe.
Ifo kuyeba kesoki pore yawa, batu mingi bako kuma mwanda. Eza batu ya matadi ya boma, bako vanda kuna te, paske musale kosila pana bango. Mbago kita bango ni oswawo. Population est belée comme on a la côte. Mais écoute, c'est à peu près 37 km. Donc au moins, il y a 5 millions de personnes. Au moins, il y a un impact. Alors, la population est à la côte de Nakati, à Mongo, pour la côte de Mongo, pour ça, la Makala. Mais vous allez à peu près à 180 000 habitants pour le moment dans le territoire de Mwanda. Ce qui est comme 5 millions. Moni consommation makala e komatali susu.
Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye, boko zala nambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégée to, bikelamu nanzete ebate la maka, biye, bifanda kana ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to, esika ya mbotama ya mbisi, pe bikelamu misusu ya mai.
Mais il faut savoir que
esengeli ko eba ete bambisi oyo bazali awa na ebale ya Congo oyo nyonso bokoki kolia tango ya mobembo na bino basol ba barakuda ba muru ba kosakosa bambisi wana nyonso ba mbuyu soki mangrove ezali te bango pe bakozala te
esengeli ko eba boyokani bwayambo ya mabongisi ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Congo Central bobanda wuto 2018 ntangu minkanda mitiamaki manzaka kati na DP World na mokondi ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Kabila. Nathalie Sekabuhoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi. Ekolo Kongo Demokratike ezali na esika ya lukumu na bokutani mpona tourisme na Madrid na Espagne. Marius Muhunga ayambi ministre ya tourisme ya Ekolo Kongo Demokratike Modero Ntsimba na linaka na biso na bozindo tolanda.
Monsieur Modero Ntsimba, mbote na yo?
Mbote ndeko journaliste.
Est-ce que na moi maloba muke na ibi kozan en direct na biso na mboka Espagne okoyoko ibisa biso eloko nini esalemi kuna?
Ah, matondo ndeko Marius Muhunga. Na mboka Espagne eloko esalemi babenga ngo Fitur na Investur eza bevenement mibale. Fitur ezali foire ya tourisme oyo mboka nyonso eyaka kolakisa produit touristique nango. Investur ezali investissement dans le tourisme oyo epesa kaba opportunité ya mboka nyonso ya kopresente offre ya ba investissement na secteur ya tourisme.
Liloba nini oyo memi kuna ndenge nini oteki Congo na mboka Madrid?
Eloko ya liboso ezalaki kopresente situation ya mboka na oyo etali kimia na oyo etali opportunité ya ba investissement. Mboka na biso offre nango ya liboso na oyo etali tourisme eza oba bengi écotourisme. Écotourisme Congo eza mboka ya liboso oyo presentaka au-delà ya oyo babengi Big Five, donc banyama mitano oyo ba touriste balinga komona na oyo etali écotourisme. Pamba te mboka na biso eza na ba building te, eza na ba infrastructure minene te comme produit touristique. Mboka na biso eza na bazamba, eza na banyama, eza na bibale oyo babengi rivière, oyo babengi fleuve, oba bengi océan, oba bengi lac, yangonde offre touristique ya makasi toza na ngona mboka. Na wana, tulakisaki bango ke na mboka Congo eke bitumba, ezaka kana Nord Kivu, precisement na territoire ya Bin, eke park na biso ya Virunga, na parti sud nango, ezali na Kimia, makasi pe tozali na partenariat na o babengi Fondation Virunga oyo ezoko pesa accès na bato kokota na parka Virunga ya mibale park na biso ya Salonga ebimi na liste ya ba park en danger ezali moko ya ba o babengi patrimoine mondial ya UNESCO toza nango mitano mais sango ya makasi ezalaki toyebisa bango opportunité ezali lelo bo investir na park ya Salonga misusu tolobeli bango eke park ya Kauzi Biega oyo eza moko ya ba park ya minene ezopesa opportunité na ba investisseur baya batonga babungalo na kati lokola pe toloba tobandi ba investissement ya makasi na kati ya park ya Garamba ozali pe na park marin ya mangrove wana ezali kaka na oyo etali ba air protégé toza nango 9 plus oyo ya ba okapi esali 10 totandaki yango tozalaki ensemble na directeur général ya Institut Congolais ya conservation de la nature na kote etali ONT Office National ya Tourisme tobeti lisolo ndenge tokitisi mpako na billet ya avion taxe sur le tourisme ezalaka $30 sikoyo na ba difficulté ya COVID tokitisi yango na 15 na ba vol internationaux tokitisi yango na $5 na ba vol nationaux. Ya suka to présentaki pe o babengi produit touristique na biso ya sika eke oyo alingi komona mabina ya rumba na kisasa oyo ezali mboka monene bisika rumba euta banda UNESCO e déclaré ngo patrimoine immatériel to salaki nano promotion na ngo te osali ndenge bandeko brésilien bakenda kokumisa samba biso pe tolobi baye bake mikolo ezoko ya bakozwa ba festival international ya rumba na mboka Kinshasa.
Kasi yo oyebi o sango ya mboka na biso soko zali libanda basanga mboka na biso mingi kenda ka ke mboka na biso bitumba ezali nazalaki na ndeko na ngai moko aza pe espagnol aza na posa ya na République démocratique du Congo kasi atuni ngai me makambo biso toyoka na mboka wana kaka bitumba 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 ndenge politique nini bozana ngo ya communication pour que bato ba changer image wana ya Congo bazaka na ngo ya kobanga parce que bitumba ezali pe
eloko ya liboso biso tokoki kokosa te lokola bango bakosaka opesaki lisese moko boni na secteur minier toza na 20 000 expatriés chinois australiens européens américains bazokosala na Kamoa na KCC partout na zone minière na biso nyonso ya Grand Katanga toza na expatriés ebele basalaka na kimia ba investissement eza ya ba milliards kaka batu wana soki babimi libanda ya mboka balingi kopesa témoignage makasi te yango tochange na ndenge na biso ako communiquer ministre affaires étrangères akosala communication politique mais oya tourisme akobima libanda pona kokuta baye baza ba politique te baza na secteur ya voyage baza na secteur ya aviation pona kolobela bango tala opportunité eza na Congo na ba tour opérateur et que nyonso bayebisaka bino Congo eza na 2,345,000 km². Bitumba soki ezali na 2,000 km ya distance to 3 heures ya vol eza lokola moto alobi azali na Paris et que bitumba esalemi na Madrid ya lobi kuna bokende soso te eza lokuta ebongaki biso toloba mo
kasi soki moto avandi atali otangeli kombo ya parc national ya Virunga ayoki ke eza kaka parc oyo na nzela oyo paye babomaki ambassadeur ya Italie moto ndenge wana okogarantir ye okorassure ye ndenge nini
parce que na bamédia oyo bapesaki information balobaki lokuta babomi ye na ville ya Goma parc eza na oyo babengi zone A na zone B ye azalaki na zone oyo bato bafandaka mais na zone touristique ya Virunga d'ailleurs ezali géré na ba congolete ezali géré na Fondation Virunga oyo ezali ONG britannique géré par des belges sécurité za kimia soko kei na site ya réserve okosala réservation calme mokolo ya lelo mbula 2001 nion swesili ba enlevé ata touriste moko te na kati ya park ya Virunga soki oyie na Kinshasa na initiative privée ya secteur ya tourisme eza makasi ba oyo bazoko visiter park vallée de l'Antelé bazoko mona bisengo eza makasi ba oyo bazoko visiter park aqua plage en plein Kinshasa na commune ya Limete na quartier poids lourd ba yebi et secteur touristique ya Kinshasa ya nani ya Congo ezoko relancer ndambu ndambu mais vérité wana nde toliko ya kolobaka biso moko na ba plateau ya ba media international pambate ba ebaza nzinga nzinga ya Congo pona ko récupérer clientèle bazo ko sala communication mabe pona mboka na biso.
Alors soki totali bikolo lokola Rwanda dernièrement ezaki na mwa conflit moko chez moko monene na France et lobaki ke gori de montagne ba mona ngoka na Rwanda. Soki totali politique ya promotion oyo Rwanda za ko sala pona tourisme na mboka na ye pe ya parc na ye, est-ce que zo ko inspiré Congo ou bien Congo azulinga asala ya ye ndenge nini pona ko attirer tourisme?
Exemple ya malamu eza mabete, mais biso pe tolingika vérité na communication. Confusion eza makasi na oyetali tourisme transfrontalier. Parc ya Virunga eza na kati ya Congo. Mais tandis que tozali ba voisin na parc de la montagne ya bandeko ba Rwanda. Ekutu pona koluka vérité, lokola ba Congolais ba belela ki makasi banda ba mbuleleki. Gouvernement rwandais endimito kabolaka. Recette na o etali visite ya bagouril o ekatisa euta kongo ekatisa kuna na Rwanda. En entendant tous à la disposition msusu bazako reverser 50% ya visite ya famille ya bagouril moko babengi kuitonda ekatisa na Rwanda. Recette wane zo zonga na mboka Kongo.
Olubi bukende epe ko presente rumba artiste congolais moko akende ko beta kuna komo na héritier. Est-ce que na point de vue na yo, monsieur le ministre, héritier Azali, image malamu oyo par laquelle okoki koteka rumba, pour nani le choix ya héritier?
Soit parce que Aza jeune, lelo jeunesse à Congo, eza plus de 40% ya population na biso. Soit Ezali aussi par rapport à disponibilité, yaba oyo, to bengisaki pou bazala na biso. Ezali programme munene oyo, tozo kabolana collègue nana ya culture et art. Lelo Ezali yé pou disponibilité zalaki, et ensuite, Aza musicien oyo, ministère na biso, et pona comme mascotte, comme ambassadeur, ya rumba congolais à travers ministère ya tourisme.
Moi ba nungu nungu pe ezali ko tambola bato balobi o memi bato ebele na salon eye uti ko salema na Madrid. Est-ce que koiko ya no la bango?
Eza lukuta eza parmi ba nungu nungu wane sali ke mboke ke ndala libosote. Okeyi trois ministères. Ministère à tourisme, ministère à industrie, na ministère à culture et art. Ba musicien baya ki sous encadrement ya deux conseillers ya ministère à culture et art sur demande ya tourisme. Na industrie, ministre ya industrie asala ki présentation ya plan d'industrialisation ya Congo. Yango monitan tozoko ya misatu na ministère oyanga na yaki na deux sociétés. Oya l'État, Kombo Nango, Office National à Tourisme, na Institut Congolais à Conservation de la Nature, Oye Jirakaba Park, na ba Air Protégé. Wana ba nungu nungu, eza, bobele, ya ba lingi mbokate, ba lingi kaka, ba lobelaka Congo, na ba sango ya mabe.
Monsieur Modoren Timba, merci mingi.
Matondo mingi ndeko, Marius Munga.
Merci.
Matondo mingi Marius Munga oyambaki ministre ya tourisme Moderon Simba pona kolobela bokutani ya tourisme bosalami na Madrid esika wapi zalaki na butu moko bobenga maki na kombo ya nuit congolaise to butu ya ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lelo tolobelaki matanga ma ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Brazzaville Clément Mwamba masalami lelo na palais ya congrès na ingumba mokonzi ya Congo Brazzaville. FMI Fonds Monétaire International e kaniko pesa million kama mibali na tuku mitano na mitano ya badolar na Congo Brazzaville tolandaki yango awa. Bomoyi ya bakangemi na boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu bozali na likama bayi société civile ba beleli pona likambo liango ekolo Congo démocratique esengili etia libanga lia yambo lia botungi libongo na mai bozindo na banana na Congo central yambo sanza eyetuzali na yango sanza ya yambo esuka mbano yango ezali nini yango pe to lobelaki na sango ya mokidi ya lelo tukumi na suka ya sango ya mokidi ya lelo ya yambo tukutana lisusu na bino na ngonga ya 20h30 to ya tukumi bali na ndambo ngonga ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tuzwaki misungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot basunga kibiso pona kutinda yangu na nzela ya masini tokutana teko tobosana teko like Facebook na biso pe ba réseaux sociaux na biso pe tolanda sango isusu na www.voalingala.com ezalaki wabino Eddie Isango. Tukutana na 20h30.